Enkola ze teziyinza kutegeerekeka, si bwe kiri? Mukama ow'ekitalo, nga kirungi nnyo okumwesiga. Nkakasa mubadde n'ekiseera ekirungi ddala akawungeezi ka leero. Mbadde nzigulawo olugi wale eddakiika ntono eziyise, ne mpulira mwannyinaffe Gatti ng'ayimba oluyimba olwo olw'edda olugamba nti, lemerako wabulayo essaawa endala emu, ne lunzijukiza ekkanisa yange entono nga bwe yali bwe nnali sinnasimbula kugenda mu kubuulira njiri ku mulundi guli. Ndaba ekifaananyi ekyaliko ebigambo "Sooka onoonye Katonda" ekyali maaso wano waggulu. Nzijukira Sammy Davidson yali yabiwandiikawo emyaka nga 25 egiyise. Ate ku ludda luli olulala, ndowooza kwaliko nti olibeerawo mu biseera eby'obutaggwaawo. Kirowoozeeko. Ate waneeno waaliwo nti omukazi eyali ku luzzi ne Daniel mu bunnya bw'empologoma. Ha, bannange, ebintu bingi nnyo ebibaddewo okuva mu kiseera ekyo. Akawungeezi ka leero ku ssaawa nga 10:15, nafunye essimu ey'amangu eyavudde mu mayiro nga 30 oba 40 emmanga eyo munda nga waliwo omukazi eyabadde obubi ennyo nga n'atera okufa, ate nga maama wa mukwano gwange omwagalwa George Carter. Era nabadde nkimanyi nti wano waabaddewo abaweereza bangi ababadde basobola okugenda mu maaso okutuusa nga nkomyewo. Ne Edith abadde bubi nnyo. Era bwe twabadde eyo, Mukama Katonda yatambudde n'akola. Era kati maama wa mwannyinaffe Carter si waakufa. Kale tuli basanyufu olw'ekyo. Kati obudde bw'ekitundu ky'olukuŋŋaana ekyokulya okussa ekimu bunaatera okutuuka. Ndowooza kwa ssaawa nga 6 ogw'ekiro. Mutegese kubeera nako ku ssaawa mmeka? Essaawa yonna tu bameka bagenda okulya okussa ekimu akawungeezi kano? Leka tulabye emikono gyammwe. Ekyo ha, ekyo kirungi nnyo. Kale njagala njogereyo ekigambo nga kimu kyokka oba bibiri. Essaawa yange ndowooza ŋŋenda kugiwummuza erudda wano, nsobole okumaliriza mu ddakiika nga 10 oba 15, tandika okulya okussa ekimu. Kati mumwagala, kibiina kiddamu nti amiina. Amiina. Era mmanyi mubadde n'ekiseera ekirungi ddala, si bwe kiri? Kati ndaba ku ky'owooluganda Thomas Kidd ne mwannyinaffe Kidd okuviira ddala mu Ohio. Kansuubire batulamusizzaako. Oh, ekyo kirungi nnyo. Kansuubire okulamusa kwabwe kukwatiddwa ku lutambi era nja kufuna. Omanyi tebawanika. Mu nnaku ntono ddala bajja kuba baweza emyaka 10. Naye ekyo kye kiŋŋumya ne nziramu amaanyi bwe ndaba abantu ng'abo. Bwe nkirowoozaako ne ndaba nti nzuuno nkaddiye ate nga baali babuulira enjiri nga sinnazaalibwa. Naye kati nzuuno nkuze nkaddiye, naye era ba bwe balemererwa okugenda okubaako ne kye boogera, waakiri bakwata akuuma akakwata entambi ne batambula nga bava ddwaliro ku ddwaliro, nnyumba ku nnyumba, ne babuulira enjiri. Ekyo kirungi nnyo ddala. Amiina. Mazima ddala ndi musanyufu ku lwabwe ne ku lwabo bonna abasuubira okubaako ne kye bafuna mu nkuŋŋaana zino. Kati munjukire nti tujja kukiranga Mukama ng'ayagadde amangu ddala ng'ekkanisa ewedde. Kati bagamba nti eyinza okuggwa awo nga mu Febwali nga 10 kubanga twagala Mukama bw'aliba ayagadde, twagala tubeere n'ennaku nga 8 oba 10 oba kale nga wiiki 2 kubonera obwo omusango obuli mu kubikkulirwa. Era tujja kuweereza kaadi eri abantu baffe abatukyalira okuva mu bitundu ebiriraanye wano wonna okuva ewaka wano, tubategeeze nga wakyabulayo obudde obwerera ddala, kibeere nti bwe banaasalawo okujja, kale tunaabasanyufu okubeera nammwe wano. Era oboolyawo Mukama anaatuwa okulabisibwako okubeerawo kwe omulundi omulala nga bwe yakola ku mulundi ogwayita bwe twali tumaliriza emirembe omusambwa egy'ekkanisa. Obangako omuntu yenna gw'olowoozaako okusabira, bambi onzijukiranga buli kiseera kubanga nze nsinga okwetaaga okusabirwa. Kati mpulira nga nswadde nze kennyini okutwala eddakiika zino 12 oba 15 wano okubaako ne kye njogera nga tetunnatandika, naye leka tukoteke emitwe gyaffe okumala akaseera. Ayi Mukama Yesu, lumu olutalo olujja kuggwa era tewalibaawo balwadde baakusabira wadde okubaawo aboonoonyi ab'okwenenya. Naye Kitaffe, ng'olunaku luno lukyali nga bwe luli, leka tukole nga tukyalina ekitangaala mwe tusobola okukolera, kubanga ekiseera kijja omuntu yenna mw'atasobolera kukola. Kaakano okumala eddakiika entonotono, ayi Mukama, mba nja kuwulira bubi singa nkomekkereza omwaka guno nga sirinayo bigambo birala bye njogedde. Nkusaba onnyambe, ayi Kitaffe, nsobole okubaako ne kye njogera ekinaasimba obuvumu mu mitima gy'abantu bo. Tusobole okuva wano ekiro kya leero oluvannyuma lw'okulya okussa ekimu, kubanga tukimanyi nti mu kulya okussa ekimu mulimu amaanyi. Isirayiri be basoka okulya okussekimu bwe bali e Misiri ne batambula okumala emyaka 40 ng'engatto zaabwe tezikaddiye wadde engoye zaabwe okunjubuka. Era okuva mu bantu obukadde bubiri tewali n'omu ku bo yali munafu bwe baaviira mu ddungu. Ayi Mukama, ekyo leka tukijjukire ekiro kino nga bwe tusemberera akaseera kano akakulu. Tusabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Singa mbawakubuulira ku mutwe gwe nawandiise gwe nabadde ngenda okutandikako oluggulo lwaleero, tuba tujja kubeera wano okutuusa ku ssaawa 11 ez'okumakya. Naye njagala mbeeko ekigambo kye nsoma okuva mu weebale okuva mu Befeso essuula ey'omukaaga olulimi lw'12 okumala akaseera katono ddala okwezzaamu amaanyi. Kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Era okuvaamu ekyo njagala nzigyemu eky'okwogerako kya ddakiika nga 10 oba 15, manya omutwe gw'ekyokuyigako njagala nguyite okusindana. Okusindana kubeera kugezesa maanyi. Era tubeera we tubeerera ne n'okugezesa amaanyi. Twabeeranga n'abayindi bannansangwa baakumanga omuliro ne bateeka abasajja abawerako ku ludda luno olw'omuguwa n'abasajja abalala abawerako ku ludda luno olulala ne basika omuguwa ogwo mu kusindana okulaba ludda ki olusinza amaanyi. Era baasikanga olwo ab'oludda luli olwabanga luwanguddwa ne basuulibwa mu muliro. Era kati tukimanyi nti waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okwesigamyako ensonga eno okumala eddakiika entonotono ey'okusindana. Naye mu ddakiika zino njagala njogere kusindana okukyasinzeeyo okuba okw'amaanyi mu bwangu ddala, ng'okwo kwe kusindana wakati w'ekkanisa ne Setaani, amaanyi ga Setaani ago ag'ekitalo. Era twagala twogere ne ku maanyi ga Katonda ag'ekitalo mu kkanisa ye. Kati okusindana kuno okw'amaanyi kubadde kugenda mu maaso okumala emyaka mingi ddala. Kwatandikira mu ggulu, era Setaani n'agobebwayo n'akka ku nsi, era okuva olwo n'afuuka omulabe w'abantu ba Katonda. Era okuva mu kiseera ekyo abadde akozesa amaanyi ge gonna n'obukodyo bwe okugezaako okusika abantu ba Katonda basuule mu muliro, manya mu muliro gwe. Naye asinza amaanyi tumumanyi. Katonda y'asinza amaanyi. Era Katonda bwe yawa abantu be ekintu ekisingirayo ddala kye yali asobola okubawa okukozesa okwenganga Setaani kyali kigambo kye. Kati nga bwe kiri nti ekigambo ye Katonda, olwo ate ani asinga Katonda amaanyi? N'olwekyo ekigambo ye Katonda, era ekigambo kifuuka amaanyi gaffe. Katonda mu kkanisa afuuka amaanyi gaayo okusika Setaani okumusuula mu muliro gwe gwennyini gw'aba yeekoledde. Olwo ne waba ensiitaano. Kati Yesu yagamba mu Makko essuula 16 nti mu linnya lyange banaagobanga emizimu. Kati nkimanyi nti eyo njogera y'abantu ey'edda, manya waliwo enjogera ey'edda egamba nti, naye ate si yadda nnyo. Abantu ennaku zino tebakkiriza nti emizimu gye giri. Naye ky'okkola nze nga bwe ndaba kwe kumanya omulabe wo. Era otegeera omulabe wo era weetendekera okusindana kw'ogenda okubeeramu naye bw'ona omusisinkana. Kubanga kw'okumusisinkana ojja kumusisinkana. Era omutegeere otegeerebwa, manya otegeera amaanyi ge bwe gali era weetendekera okusindana kuno kw'onoobeera nakwo bw'ona omusisinkana. Kubanga ekyamazima kiri nti ogenda kumusisinkana, n'olwekyo weetendekera okusindana. Kati okwetendekera okusindana kye kimu n'omukubi w'ebikonde ky'akola. Omulabe we gw'abeera agenda okusisinkana okusindana naye okulwana naye, omulwanyi omulungi ddala bulijjo ategeera era n'abaako ne byekkaanya ku oyo gw'anaalwana naye. Yekkaanya engeri gy'akasukamu eŋŋumi ze n'amanya ludda ki kwasinziira, oba alwana akutama maaso, oba ng'adda mabega, oba alwanyisa mukono gwa ddyo oba gwa kkono. Ebyo byonna abyekkaanya n'abiyiga. Era okuva awo, bw'abeera mulwanyi omulungi era omugezi, afunayo omulwanyi gwe yeegezaamu naye asobole okulwanira ddala ng'oli gw'agenda okulwanagana naye bw'alwana. Kubanga awo abeera ajja kuba amanyi engeri gy'akasukamu engumi ze zonna w'anaamusisinkanira. Era ndowooza nti ekyo kirungi nnyo abakulisitaayo okukola. Bwe kiri, era kati bw'oba oyagala okutandika kwetendeka, tandika ne Yokaana 3:16 etteeka ekkulu. Tandikira ku eryo, era eryo lijja kuwa omusingi. Okuva awo ogende maaso n'okwetendekera okukuba engumi ziri tonziriranga, kubanga ojja kwetaaga okuzikozesa. Ekyo buli muntu akimanyi, olina okutendekebwa okusobola okukuba omulabe wo. Era lubeerera, Katonda akozesa kigambo kye. Tuteekwa okukijjukira nti Katonda akozesa kigambo kye okuwangula omulabe we. Katonda singa yali asobola okulowooza manya okubaako ekintu ekisingayo kyawa abantu be kye baba bakozesa okuwangula omulabe yandikikoze. N'olwekyo nga bwe ntera okugamba bulijjo nti Katonda bw'abaako okusalawo kwakola, okwo kwe kuba kusingirayo ddala. Teyeetaaga kukyusa mu kusalawo kwe n'akamu. N'olwekyo okusalawo kwasookera ddala Katonda kwe yawa abantu be mu lusuku Adeni okulumba omulabe kyali kigambo kye. Beebulungulizibwa bbugwe w'ekigambo kye. Era kati omulabe agenda kuyiga obukodyo bwaffe ng'akozesa kigambo. Era kati obukodyo obwo bwonna Setaani yabuyiga n'abukugukamu okutuusa nti bwe yajja eri kaawa, yalina akakodyo akaali kasingayo ke yasobola okumukozesaako, era akakodyo ako wali kukubaganya birowoozo ku kigambo. Kati ekigambo kya Katonda tolina kukikubaganyaako birowoozo, olina kukikkiriza bukkiriza. Togezaako kukinnyonnyola, togezaako kukitegeera. Kati Katonda tosobola kumutegeera, n'olwekyo Katonda ekigambo, era kiriwo kukkirizibwa bukkirizibwa. Era ago ge maanyi gaffe, kukkiriza bukkiriza kigambo. Era buli muntu yenna akimanyi bulungi nti ensigo bw'ebeera mu ttaka ettuufu ejja kwezaala. Bwetyo naffe tutwala butwazi kigambo. Naye kati kaawa yayimirira n'atandika okubaganya ebirowoozo, Setaani bwe yanokolera Setaani ekigambo n'amugamba nti Katonda yagamba tutemugulyangako kubanga olunaku lwe muligulyako lwe mulifa. Era Setaani teyamuwakanya n'akatono, yamugamba kimu nti mazima ddala ekyo bwe kiri, naye n'amugamba nti naye olaba mwetaagayo ku musana omupya, ekintu ekyali kyawukana n'ekyo Katonda kye yayogera. Era ekyo bwe munaakikola mujja kufuuka abagezi okusinga bwe mubadde, amaaso gammwe gajja kuzibuka. Naye omukazi n'amugamba nti naye Katonda yagamba nti tujja kufa. Setaani n'amugamba nti, oh, mazima ddala mukiraba kiikyo, ekyo kyokka nti mazima ddala temulifa. Naye Katonda yagamba nti mujja kufa, era ekyo kimala. Era ekyo kyasalawo eggoye mu kusinda n'okw'amaanyi okwaliwo mu kiseera ekyo, ne kiwalula oluse lw'abantu lwonna ne kirutwala mu kufa. Kubanga Kaawa yawuliriza okubaganya ebirowoozo mu kifo ky'okuliriza ekigambo kya Katonda. Kati kyansonyi okuba nti yakikola, naye ekyo kyayita. Naye kati tukyaliko bbugwe, era ng'olutindo olwo lwatuteerwawo okuyita mu Kristo Yesu. Ekyo tukimanyi. Katonda yatuwa obukuumi bwaffe obusingayo okuba obunywevu nga kwesiga bwesizi kigambo kye. Omanyi olwaleero abantu bangi bagamba mbu Setaani taliiyo. Bakkiriza mbu ekyo kirowoozo bulowoozo, ekyo kye bakkiriza. Era waliwo abantu abakkiriza mbu Omwoyo Omutukuvu kirowoozo ekirungi ate Setaani kirowoozo ekibi. Naye bwe weetegereza obulungi, Bayibuli bw'eyogera ku Mwoyo Omutukuvu yagamba nti ye Omwoyo Omutukuvu bw'alijja ate ye ebeera nakasigirwa ey'omuntu. Mukiraba? N'olwekyo oyo ayogerwako nga ye muntu. Ne Setaani muntu, n'emizimu bantu. Weewaawo mizimu era gijja mu ngeri za njawulo. Naye bo balowooza mbu ndowooza eyali ey'edda. Waliwo omusajja eyali ampakanya wano wiiki ntono eziyise. Yaŋŋamba mbu omanyi ky'okola? Okyusa bukyusa ndowooza z'abantu abo n'obaleetera okubaako ekintu ekirala kye balowooza bwe kibagamba. Kubeera kukyusa bukyusa ndowooza. Ekintu kye kimu ekyo lumu nakisisinkana mu buyimbi. Abasajja abo abatukuvu abaali eyo gye twalina nzikiriza ekibiina ky'abantu ekisingayo okuba ekinene kye nali mbuulidde mu lukuŋŋaana lumu. Abaali bawera nga kitundu kya kakadde, ne nkikwata mu mwoyo mu kutegeera ebyo ebikisiddwa. era balabanga omwoyo mutukuvu ng'ayita abantu n'abayita okuva mu kibiina n'abaako ebintu eby'enjawulo by'ababuulira n'okutegeera bye balowooza. Naye baraja n'abasajja abatukuvu ne bagamba mbu asoma ndowooza zaabwe. Kati waayitawo akaseera katono, waliwo akayitawo abantu nga bataano oba mukaaga mu lunyiriri lw'abookusabirwa, ne wajja omusajja omuzibe w'amaaso era yali muzibe ddala ng'amaaso ge meeru ng'essaati yange. Kye nnava ŋŋamba nti, kati wano waliwo omusajja omuzibe w'amaaso era buli omu asobola okukiraba nti muzibe. Ne ŋŋamba nti, singa mbadde nsobola okumuyamba nandikikoze, naye engeri yokka gye nsobola okukikolamu kwe kozesa ekirabo oba oliawo ne mbaako ekintu kye yakola kye mugamba. Ne kimuleetera okukirowoozaako nti Katonda bw'aba asobola okumanya kye yakola, mazima ddala asobola n'okumanya ky'agenda okukola. Ne ŋŋamba nti, kati bwe mutunuulira, ne ŋŋamba nti, kati musinza wa njuba abadde muzibe w'amaaso okumala emyaka 20 era omuvunuzibwa kimuvunulira n'agamba nti kituufu. Ne ŋŋamba nti musajja mufumbo, ya mukyala we mukazi mutonotono era alina abaana babiri ab'obulenzi, omu wa myaka 7 ate omulala wa 9, ekyo ddala bwe kyali. Ne mbamenya amannya gaabwe ne ngoogera. Kati okuva erudda eri mu kibiina ku ludda abantu gye baali, ne wajja ejjengo ly'eddoboozi eryo nga ligamba nti ekyakozesa bwongo ekyo kiringa kusoma birowoozo byabwe. Munze kye nnava ŋŋamba nti, ayi Mukama, nkusaba onnyambe, neetaaga obuyambi bwo, ayi Mukama. Abantu bano kino bagezaako okukiteeka mu ttuluba ly'okusoma ebirowoozo, ate nga si kye kiri, era naawe okimanyi, ayi Mukama. Ate nga nnali mbawadde ekyawandiikibwa nga Yesu agamba nti talina kintu kyonna kye yakola okutuusa nga kitaawe akimulaze. Naye bwe nnakyuka okuddamu okutunuulira omusajja ne mulaba mu kwolesebwa waggulu awo ng'alina amaaso amalungi nga ge nnina, muli ne ŋŋamba nti, kati kano ke kaseera. Ne ŋŋamba nti, omusajja ono asinza njuba naye kati wuno yaziba amaaso. Ne ŋŋamba nti, kati waliwo bakabona b'enzikiriza ya Muhammadi, ne wabaawo bakabona b'enzikiriza y'Abasiiki, ey'Abajayini n'amadiini amalala ag'enjawulo, ey'abagoberezi ba Buddha. Kati omusajja ono ayagala kulaba, kati oyinza okugamba nti yasinzanga kitonde mu kifo ky'okusinza omutonzi. Ekyo nange nkikkiriza, naye tutuno tutudde wano leero. Ne ŋŋamba nti, naye tubadde olwaleero naye niriziddwa mu yeekaalu y'enzikiriza y'Abajayini, era waabaddeyo amadiini 17 ag'enjawulo, abantu abaabadde bazze okumbuuza ebibuuzo naye nga buli emu ku zo ewakanya Kristo, buli emu. Ne ŋŋamba nti, kaakati era bangi ku mmwe bassebo mwabaddeyo. Kati Kristo bw'abanga ddala mu kyamu ekyenkanidde awo, kati omusajja ono wuuno ayagala kuwona. Era eky'amazima, Katonda yatonda ensi ye yekka asobola okumuwa amaaso ge n'addamu n'alaba. Ekyo kyeraga kyokka. Ne ŋŋamba nti, kati bwe wabaawo omuntu yenna ku mmwe eddiini ya Muhammadi wano yeekwata ekifo ekisooka, singa kabona w'enzikiriza ya Muhammadi anajja wano n'amuzibula amaaso, njagoberera Muhammadi. Oba singa kabona w'enzikiriza ya Buddha anajja n'amuzibula amaaso. Naye leka Katonda yamukola, Katonda oyo Katonda w'omuntu omu awantu awamu, kubanga ateekwa okuba nga gy'ali, tetusobola kubeera na kitonde awatali mutonzi. Era kijja kwetaagisa mutonzi okuzibula amaaso gano gasobole okulaba. Amaze emyaka 20 nga muzibe olw'okutunuulira enjuba ng'alowooza nti bw'anaakikola ajja kugenda mu ggulu. Ekyo musajja wattu yakikolanga mu butamanya. Kye nnava mbuuza nti, mwe bakabona b'enzikiriza ya Buddha mwandikoze ki? Mwandikyusiza bukyusa ndowooza ye? Mwandimugambye mbu mukyamu basinza bajjajjaabwe abaafa? Ne ŋŋamba nti, kati mwandirowoozezza nti ya mwandimugambye mbu mukyamu, naye mwandikoze ki? Mwandikyusizza ngeri gy'alowoozaamu? Ne mbuuza nti, ate omugoberezi wa Muhammadi yandikoze ki? Yandikyusizza ngeri gy'alowoozaamu? Ab'enzikiriza y'Abasiiki, ey'Abajayini n'endala bonna bandikyusizza ndowooza zaabwe. Ne ŋŋamba nti, naffe tulina ekintu kye kimu mu Amerika. Abamesodisiti bonna baagala bakyusa ababaputisiti bonna babafuli bamesodisiti. N'abapentekoote baagala bakyusa bamesodisiti bonna babafuli bapentekoote. Kukyusa bukyusa mu ndowooza. Naye ekyo si kye twogerako. Twogera ku Katonda omutonzi. Ne ŋŋamba nti, mazima ddala omutonzi aba asobola okwogera. Naye kati ekyo tewali ngeri yonna gye nandikyogedde singa nnali sifunye kwolesebwa okwo. Kati awo ne ŋŋamba nti, kati oyo bw'abanga ye yamutonda, leka y'aba aba Katonda, singa anajja n'amuwa amaaso ge. Ne ngamba nti kati nsomooza buli kabona yenna oba Raja oba omusajja omutukuvu yenna oba omulala yenna kaabeeraani ajja muzibula amaaso, nange naagoberera enjigiriza yammwe. Munaba mufunye omugeberezi omulala gwe mukyusizza. Era ekyo ky'ekibiina ky'abantu abakyasinzeyo okubeera abasirifu be nali mpulidde. Mukiraba, tewali n'omu yakikola. Kyonnava mbabuuza nti ki ekibasirisizza ennyo bwe mutyo? Ne mbagamba nti ensonga lwaki musirise eri lwakuba temusobola kukikola. Nange sisobola. Naye Katonda w'eggulu ye yazuukiza omwana we Yesu Kristo nga ffe baweereza be, yakamala okundaga okwolesebwa nti omusajja agenda kuddamu alabe. Mukiraba? Ne mbagamba nti kati ekyo bwe kitabaawo muli baddembe okunfulumya buyindi. Naye bwe kibaawo, buli omu ku mmwe alina okuwaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Njagala mbabuuze, bameka abali wano ng'onaawaayo obulamu bwo eri Kristo singa amaaso g'omusajja ono ganaazibuka? Bakabona bamwe mbalabye, tewali n'omu yeesowoddeyo kujja maaso wano. Lwaki tebajja ng'ate babagambye nga mbwe ddiini yaabwe nnene nnyo era y'amaanyi nnyo? Lwaki tewavaayo omuntu ne yeesowolayo n'ajja wano abeeko ky'ayogera? Tewali yajja. Ne ngamba nti kaakati bantu mmwe abali eyo, bwe mulaba omusajja ono omuzibe w'amaaso ayimiridde wano, ne wavaayo omusawo n'ajja n'akebera amaaso ge, n'anyeenya omutwe gwe n'agamba nti muzibe. Ne ngamba nti weewaawo muzibe, naye ne ngamba nti singa Katonda azibula amaaso ge, bameka ku mmwe abanaaweereza Yesu Kristo? Ne nnengera buli wamu wonna emikono emiyitirivu egy'ensusu enzirugavu nga giyimusibwa. Ne nkyuka eri omusajja ne ngamba nti, ayi Mukama waffe Yesu, leka kimanyibwe nti gwe Katonda. Omusajja n'avumbagira mu bulago, ne mmeya w'ekibuga Bombe yali atudde awo n'amuvumbagira mu bulago ng'alaba bulungi ng'omuntu omulala yenna. Kiki? Maanyi gennyini agaddala. Katonda ye Katonda, ne Setaani ye Setaani. Bwe batukkiriza nti Setaani gy'ali, bwe nali nakatandika natomeragananga naye buli lunaku. Togeza okuŋŋamba mbu Setaani taliiyo, kubanga ekyo nkitegeera bulungi okusinga. Nwanagana naye buli lunaku, n'olwekyo nkimanyi nti Setaani gy'ali. Era oteekwa okutendekebwa bw'ona omweŋŋanga bw'ona omusisinkana. Sikutendekebwa mu magezi ga ntegeera ya bwongo, sikutendekebwa mu buyivu, wabula okutendekebwa Omwoyo Omutukuvu, amaanyi ga Katonda mu kigambo kye okireetera okulabisibwa. Manya omulabewo. Oh, nga wattima nnyo. Kati ekyo nga nandyagadde okusooka nnyimiriremukko nkirambulule, nzireyo okuyita mu Bayibuli mbeeko abasajja b'embalaga abaaliwo abamusisinkana maaso ku maaso. Engeri gye beenyweza n'ekigambo kya Katonda bwe baali mu kusindana n'omulabe. Nuuwa yaliko mu kusindana okwo, era yali akimanyi nti Katonda yali yamugamba nti enkuba yali egenda kutonnya. Era okusindana kwali wakati wa sayansi n'ekigambo kya Katonda, nga sayansi agamba nti tekisoboka kubaawo, nga Katonda agamba nti kijja kubaawo. Amiina. Ekintu kyekimu ekyo weekiri n'olwaleero kijja kubaawo era ne kibaawo. Emizimu weegiri, naye Yesu yagigoba, era n'awa n'ekkanisa ye obuyinza okugigoba bwe yagamba nti banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Lumu yagoba emizimu 7 okuva mu mukazi eyali alabika obulungi ennyo. Era yagamba nti dayimooni omubi bw'ava mu muntu atambulatambula mu nsi ennyo enkalu, oluvannyuma n'akomawo n'adda n'emizimu emirala 7. Kati ekyo kiraga nti omuntu bw'aba yalongoosebwa n'agobebwamu emizimu, waliwo ekyamulimu ekyamufulumamu. Dayimooni yali yafuluma. Kati dayimooni bwe yafuluma, ekyo Katonda kiwa Katonda omwagaanya okuyingira. N'olwekyo dayimooni bw'afuluma, leka Omwoyo Omutukuvu ayingire. Tomalaga kireka kusigala kyangaala. Bwe weenenya obwenenya ebibi byo byokka n'ogenda mu maaso, ojja kubeera bubi nnyo n'okusinga bwe wali obadde. Naye leka ekifo ekyo Setaani mw'abadde era mwe yali yasenga, kyejjuze n'Omwoyo Omutukuvu wa Katonda. Awo ojja kubeera n'amaanyi g'ekigambo kya Katonda mu ggwe nga galabisibwa era ogoba emizimu. Okusindana kugenda mu maaso. Omusana ogw'akawungeezi gwaka. Omwoyo Omutukuvu wa Katonda waali. Era kati wabulayo eddakiika nga ssatu zokka okutuuka mu kaseera ako firimbi mwe zinaafuuyibwa nga ziweze essaawa omukaaga ez'omu ttumbi. Naye kati bwe tunaaba tufuluma okuva mu kizimbe kino ogenda mu bifo byaffe eby'enjawulo ne maka gaffe n'okweŋŋanga ebiri ebweru eyo n'okweŋŋanga ensi, leka tuleme kugenda nga bwe tubadde nga tukola mu biseera ebiyise. Leka tugende mu maanyi ag'okuzuukira kwe. Leka tugende mu linnya lya Yesu Kristo n'ebbendera nga tugiwanise waggulu wamu n'okukkiriza mu kigambo kye okwata ekitala eky'obwogi obubiri nga tukutte engabo era nga twambadde ebyokulwanyisa bya Katonda byonna okusobola okweŋŋanga omulabe kubanga yeeyongera amaanyi n'okuba ow'amaanyi buli lunaku. Omulabe nga bw'ajjanga amataba, omwoyo wa Katonda ayimusa eddaala okumweŋŋanga. Bwe tuba tutuuse ku nkomero y'ebintu bino byetu nga n'ebyama bya Katonda bituukiriziddwa gye tuli, kati tunoonya amaanyi amalala, amaanyi ag'okukwakkulibwa, okweŋŋanga amaanyi agasingayo obubi aganaakwakkula ekkanisa gagitwale mu kitiibwa, tuteekwa okugafuna. Leka tuyingire ogw'enkaaga mu esatu n'okusoomooza ng'abaweereza ba Katonda omulamu, era nga Saddulaaki, Mesaki n'Abedunego ab'edda, tetujja kuvunnamira mizimu gya nsi eno. Kuwanika ku kintu kino kye twogeddengako, naye leka tugende mu maaso n'okulwana. Ekiro kino mpulira muli nga bwe tuwuliriza firimbi ezo nga zifuuyibwa, mpulira ekintu nga Dawudi kye yawulira lumu mu kiro kiri ekyali kijjudde ebbugu mu kamala, bwe yagalamira wansi w'emitugunda egyo ng'omulaba ayanjadde buli wamu wonna, nga kateekwa okuba nga kaali kaseera kazibu eri Dawudi, nga kaali kaseera kazibu bwe yali awo ng'agalamidde. Yali tamanyi ngeri ya kutambulamu, yali tamanyi w'anaagenda kubanga yali amanyi nti bamusinga obungi. Naye amangu ddala n'awulira eddoboozi ly'empewo nga liyita mu busanso bw'emiti, n'akimanya nti Katonda yali amukulembeddemu, bw'atyo n'ayolekera olutalo. Mpulira ekintu bwe kiti ekiro kya leero oluvannyuma lw'obubaka obwabuuliddwa ekiro kya jjo, ndi mu kaseera akasingayo okubaako akazigizigi ke nnali sisinkanye mu bulamu bwange. Mpulira nga Isaaya bwe yawulira mu yeekaalu oluvannyuma lw'okulaba bamalayika abo, ndi muntu w'emimwa egitali mirongoofu era mbeera mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu. Naye muwulirize, ndi mu ngeri emu oba endala nina okukyeŋŋanga. Era ekintu kyokka nindiridde okuwulira kuwuuma kwa ddoboozi eryo mu kisaka ky'emitugunda okugenda okweŋŋanga omulabe yonna gy'ali. Katonda atuyamba okukikola. Era kati ndowooza wabulayo eddakiika emu yokka essaawa omukaaga zikoone, era ogw'enkaaga mu ebiri n'ebigubaddemu byonna leka tubireke bibeere ebyayita. Kati leka tuyimirire ku bigere byaffe buli omu ku ffe okusindana kugenda mu maaso. Buli omu ku mmwe, Pawulo yagamba nti nga neerabira ebyo ebiri ennyuma, ensobi zaffe zonna ez'omwaka oguyise ndubirira okutuukawo awakanirwa. Ensobi zange zonna ze nkoze mu myaka gino gyonna muzinsonyiwe. Ayi Katonda, nsonyiwa. Ekkanisa, munsonyiwe. N'obuweereza bwe mpulira muli nti nnemeddwa okubutuukiriza, ayi Katonda, nkusaba onsonyiwe ku lwabwo. Ekkanisa, munsonyiwe olw'ensobi zange, era nja kulwana okutuukawo awakanirwa mu Kristo Yesu. Byonna ebiri mu lw'enkya sibimanyi, naye mmanyi oyo awaniridde omwaka gwa 1963. Kati leka tuyimuse emikono gyaffe eri Katonda, tusabe buli omu mu ngeri ye nga bwe tunenya ebibi byaffe era nga bwe tusaba Katonda okutuyamba okuyita mu mwaka guno ogujja. Ayi Kitaffe ow'omuggulu, nga bwe tuyimiridde wano ng'ebirowoozo bingi bifa mu mitima gyaffe wamu n'ensobi z'omwaka oguwedde era nga bwe tusemberera okufa kwa 62 n'okuzaalibwa kwa 63. Ayi Katonda, leka tusitule ekigere ekirala kimu okulinnya waggulu ku ddaala okutuusa tunaasobola okulaba Yesu n'enteekateeka ye. Leka buli omu yenna wano, ayi Mukama, ali mu kusaba ng'omwaka omukadde bwe gufa, ng'omwaka omujja guzaalibwa, leka ebibi by'omuntu ow'edda n'obutakkiriza bife mu mitima gyaffe. Muingire mu kuzalibwa obujja kujeno mwaka 1963 ngokuuma okwempewe y'amaanyi tujjuze era kutufuula ebitonde ebijja mu Kristo. Tufuula abaweereza abasaanidde, tusonyiwe ebyayita byaffe, w'omukisa ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tulungamye, ayi Mukama Katonda, n'omukono gwo ogw'amaanyi yakuwa. W'omukisa abaweereza bano abali wano, w'omukisa ekibiina kyonna, abagenyi bonna. Beera naffe, ayi Mukama, tuli baweereza abo era tuweweerayo ddala gy'oli. Olw'omwaka 1963 amaanyi g'omwoyo ogasobole okweyongera okubeera n'enkizo mu bulamu bwaffe n'okubeerawo kwaffe. Tuyambe, ayi Katonda, tusaba otusonyiwe era otuyambe. Yimusa abasajja ab'amaanyi, yimusa abalwanyi ab'amaanyi ab'okukkiriza. Gulawo omwaka guno, ayi Mukama, Emmanuel yakwekebwa olwazi olwo wansi w'olwazi, tusobole okulaba enteekateeka ya Katonda. Tikira piramidi z'obulamu bwaffe, ayi Mukama. Teeka ejjinja ery'oku ntikko, Kristo Yesu, ku buli omu ku ffe. Leka emikisa gye egy'amaanyi egy'ekitalo emitukuvu gibeere ku ffe ffenna. Leka omuliro gw'omwoyo mutukuvu gutukkeko. Leka amaanyi ag'okuzuukira galabisibwe, ayi Katonda, nga tukwebaza ekiro kya leero. Tuli babo, twewaayo gy'oli mu bujjuvu, ayi Mukama. Nga bwe ŋŋenda eyo gye ŋŋenda, nga simanyi na wa gye ŋŋenda oba bwe nnaagenda oba kye nnaakola, neesiga ggwe, ayi Katonda omuyinzayo ebintu byonna, onnuŋŋamye nze omuweereza wo atalina bw'ali. Nsobole okukozesebwa olw'ekitiibwa n'ettendo ery'oyo omuyinzayo ebintu byonna. Kikkirize, ayi Kitaffe. Kkiriza essaala zaffe. Wa omukisa okufuba kwaffe. Wonya abalwadde n'abanyigirizibwa mu mwoyo ne mubiri. Era otufuula abaweereza abo. Tetuli bbumba, gwe mubumbi. Tubumbe buli omu mu ngeri yo, tusobole okutuukana ne Kristo Yesu ng'ekitundu ku mubiri gwe. Kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu, era ku lulwe ne ku lw'enjiri. Amiina era amiina.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power,
Webale ayi kitaffe Katonda, tukwebaza olw'obubaka bw'omwaka guno omuggya obutuzzaamu amaanyi era obutusindika okugenda n'essuubi n'obukakafu obw'okukimanya nti okuyita mu bigambo ebyogeddwa abasajja bano ababadde batamanyi bye boogera nti mazima obubaka butuufu era otusaba tubunywerereko. Tujja kukola ebyo byonna bye tumanyi, ayi Mukama, okuyimirira naawe wamu n'ekigambo kyo. Tukkirize mu linnya ly'oyo eyatuyigiriza ffenna n'atugamba ntusabe nga bwe tuti nti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya buli lunaku era otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo abatukola obubi, era totwala mu kukemebwa naye otulokola eri obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abawe omukisa era abakuume. Naye abo abateekwa okugenda mu maka gaabwe, kati ziri eddakiika ttaano ezaakayita, ziri eddakiika ttaano zezaakakongoka ku mwaka 63. Kaakati Katonda abawe omukisa. Kati erimu abagala okusigalawo okuli okussa ekimu, mwanirizibwa okusigala. Tunasanyuka okubeera nammwe. Si kulya kussa kimu kw'abalondemu, wabula kwa buli mukkiriza yenna ali mu kussa ekimu ne Kristo. Oyanirizibwa okusigala okulya naffe okussa ekimu. Era ensonga lwaki kino tukikola, eri nti kino ky'ekintu ekisooka tutandika olugendo. Era Isirayiri bwe baali tebannatandika lugendo lwabwe, bata omwana gw'endiga ne bagulirako enva ezikaawa ne balyoka batandika olugendo lwabwe. Era mbadde neewuunyamuli nti kino nga kifaananidde ddala bulungi ne kiri. Omwana gw'endiga guttiddwa, gutegekeddwa embaga, era tuli mu ttumbi. Mukimanyi nga nabo ky'ekiseera we baagulira mu ttumbi. Kale leka mwe abaagala okusigala okutwegattako mwetegekere olugendo lwe tugendako olutuli mu maaso. Tunaasanyuka okubeera nammwe. Katonda abawe omukisa. Era kaakano erimu abalina okugenda musobola okuddayo mu maka gammwe, era Katonda abeere nammwe okutuusa lwe ndiddamu nate okubasisinkana. Amiina. Mwabasigadde musobola okutuula, era tugenda kutandika okulya okussa ekimu. Mwannyinaffe agenda ku kale ssebo. Leka tuddemu tuluyimbe nga bwe tulindako abo abafuluma nga bwe mmanyi. Musobola okusirika n'ekirala, kino kintu kitukuvu. Ŋŋenda kubaako wano kye nsoma okuva mu byawandiikibwa mu kaseera katono ekirungi ennyo ddala. Kale kati leka tuddemu tuluyimbe. Leka tubeeko gwe tukwataganako naye mu ngalo. Mulamu bwo bwe mubaamu ekintu kyonna ekikyamu nga n'omuntu oyo gwe wasobya waali wano, genda gy'ali mu kaseera kano okitereeze. Omukulu w'ennanga osobola okujja ku nnanga bambi? Bino byonna mbiwaayo mu mikono gyo ow'oluganda Nivel. Katonda akuwa omukisa w'oluganda. He careth for you. He
sunshine or shadows, He careth for you.
Reka tuddemu tukiyimbe. Ekyo si kirungi nnyo. Reka tuddemu tukiyimbe nga bwe bakkalira. Zibiriza amaaso go. Ayi kitaffe ow'omuggulu, tuli basanyufu okuba nti ekyo tukizudde nti ddala bwe kiri, mu kaseera kaffe akasingayo okubaako akazigizigi oba nga tuyita mu kasana, tatuleka era tatwabulira. Tuli basanyufu nnyo olw'ekyo okuba nti obwesige bwaffe tebuzimbiddwa ku kintu kirala kyonna wabula ku musayi gwa Yesu wamu n'obutuukirivu. Twesiga, ayi Mukama, si mu ttutumu lya nsi eno. Twesiga, tetuyinza kugezaako kwesiga kulimbibwa ebisikiriza, wabula bulambalamba twesigama ku linnya lya Yesu. Nga tukwebaza, ayi Kitaffe. Kaakano tunaatera okwenyigira mu gumu ku mikolo emitono ddala gye watulekera. Ogumu ku jjo kwali kubatiza, omulala kulya ku ssakimu, n'omulala kunaazagana bigere. Ayi Katonda, tuyingira okugwenyigiramu mu bwetoowaze nga tumanyi nti omwana gw'endiga guno gwe mwana gw'endiga ogw'okuyitako. Abaana baalina olugendo olunene olw'okuyita mu ddungu. Omusaayi gulina okusooka ne gusiigibwa ku mifuubeeto gy'oluggi ng'omwana gw'endiga ogw'okuyitako tegunnaliibwa. Ayi Katonda, kaakano kebera emitima gyaffe. Mukama, omusaayi kweguli? Bwe guba teguliiko, tukusaba oguteekeko mu kaseera kano kennyini, ng'oggyeyo ebibi byaffe era ng'obibikkako. Era tunaayawukanyizibwa nabyo, ayi Mukama, ebibi by'ensi eno, tusobole okubeera abatukuvu era abakkirizibwa eri Kitaffe mu kaseera kano nga bwe tujja okulya omubiri n'omusaayi ogwayiika ogw'omwana gw'endiga gwaffe, omwana wa Katonda omulokozi waffe. Kebera emitima gyaffe nga bwe tusoma, ayi Kitaffe, era otufuule babo, kubanga tukisabye mu linnya ly'omwana gw'endiga Yesu Kristo. Amiina. Mu kitabo ky'Abakolinso, essuula ekkumi n'emu, njagala mbeeko ennyiriri entonotono ze nsoma. Okutandikira ku lunyo olw'abiri mu essatu, bino bye nsomawo. Ono Pawulo y'ayogera eri ekkanisa y'e Kolinso. Kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe era ekyo kye nnaba wammwe, nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye yalirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti, mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunjijukiranga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya, n'akwata ekikompe, naye bwe yamala okulya, munsonyiwemu, leka nziremu ndusome. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya, ng'ayogera nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga bwe mutyo okujjukiranga buli lwe munaakinywangako kino olw'okunjijukiranga nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne lwe munaanywanga ku kikompe kino, munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Kyanaavanga azza omusango ogw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe, buli anaalyanga ku mugaati n'anaanywanga ku kikompe kya Mukama waffe nga tasaanidde. Kale omuntu yeekebere nga yekka alyoke alye ku mugaati bw'atyo era anywenga ne ku kikompe. Kubanga alya era anywa nga tasaanidde, alia era anywa musango gwe ye bwatayawula mubiri gwa mukama waffe. Mumwe kye muvudde mubeera mu abangi abalwadde n'abayongobevu era abangi abeebaka. Naye singa twesalira omusango ffekka tetwandisaliddwa musango. Naye bwe tusalirwa omusango tubuulirirwa mukama waffe tuleme okusingibwa omusango awamu n'ensi. Kale baganda bange, bwe mukuŋŋaananga okulya mulindaganenga. Era omuntu bw'alumwanga enjala alyenga eka, okuŋŋaana kwammwe kulemenga okuba okw'ensobi, n'ebirala ndibirongoosa we ndijjira wonna. Kino bwe nkirowoozaako kye kiseera ekisingayo okuba eky'ekitiibwa, era kyawandiikibwa nti omulundi ogwasooka okulya okussa ekimu kuno bwe kwaweebwa n'okunaazagana ebigere, tetutagenda kubeera nakwo ekiro kya leero kubanga tetulina mazzi. Amazzi gonna baagasazeeko era nga tetubadde na bikozesebwa mu bifo ebikyamirwamu ekiro kino, kubanga babadde balina kumala gabiyunga mu ngeri ya kutetenkanya nga bwe basobola tusobole okubeera n'olukuŋŋaana luno ekiro kino. Naye tujja kukola nga bwe baakola awagamba nti, nzikiriza Lukayi yakiwandiika nti, ne bayimba oluyimba ne bafuluma. Naye kino mumanyi kye kikiikirira? Mukimanyi nti ku ntandikwa omulundi ogwasookera ddala ekiragiro kino lwe kyateekebwa mu nkola mu Isirayiri emmanga mu Misiri, baali mu lugendo nga bagenda mu nsi ensuubize. Era ekyo kye tuwulira ekiro kino nti tuli mu lugendo tugenda mu nsi ensuubize, era tulina olugendo mu maaso gaffe. Era baalina akabonero nti malayika w'okufa bwe yali ayita ku luggi kwalina okubeerako omusaayi. Ekitali ekyo, omulenzi omukulu manya omwana omubereberye yalina okufa mu maka ago. Ekirowoozo kyali nti, era amakulu gennyini gaali nti balina okusooka ne bateekako omusaayi. Mwetegereze engeri Pawulo gy'akirambiseemu wano. Omuntu yenna bw'alya nga tasaanidde, alya era anywa musango gwe ye bw'atayawula mubiri gwa mukama waffe. Ekitegeeza ekintu kye kimu nti okufa okw'omwoyo kubeera ku muntu oyo alya ku kyeggulo kya mukama waffe nga tasaanidde, ng'ekyo kwe kugenda noonya omwenge ne weejeeguula ne weeyisanga ensi ate n'ojja ku mmeza ya mukama waffe. Ekyo tetulina kukikola. Kati leka tulongoose emitima gyaffe, tulongoose n'emikono gyaffe okuva mu n'endowooza zaffe okuva mu ndowooza enkyamu, tusobole okujja ku mmeza ya mukama waffe n'okussaamu ekitiibwa era nga tuli batukuvu, nga bwe tukimanyi nti tukwataganyizibwa wamu ne saddaaka yaffe Kristo Yesu, oyo nga ye bulokozi bwaffe bwokka. Era kati ekiro kino, engeri kino gye tugenda okukikolamu, tugenda kufunayo omu ku bakadde ayimirire wano, oluganda Zebo. Era ndowooza nti oluganda Zebo, ekiro kino, kijja kuba kirungi singa otandikira ku abo abali ku kituuti, bw'obeera oyita okusooka. Abantu bano basobole okuva ku kituuti, bakole wano eno olunyiriri lwe olusooka, bw'oba osobola okukikola bw'otyo. Kati ow'oluganda Zebo agenda kubalagirira mu ddakiika ntono, amangu ddala nga tumaze okusabira omukisa bye tugenda okukozesa. Omugaati guno ogutazimbulukusiddwa gwakoleddwa abakulisitaayo, mugaati ogutaliimu kizimbulukusa. Era bwe wekkaanya obulungi bw'oguteeka mu kamwa ko, tegulina mpooma eri awo, guli ng'ogukaawa. Gwefunyizafunyiza era gumenyeddwamenyeddwa, gugoyeddwa, ekitegeeza omubiri gwa mukama waffe Yesu ogwabetentebwa. Ne bwe nkirowoozaako obulowooza, omutima gwange guntyemuka. Bwe ndowooza kukuba nti yabetentebwa n'akubibwa n'afumitibwa, omwana wa Katonda atalina musango, okimumanyi lwaki yakikola? Kubanga omusango gwali gunsinga, naye yafuuka nze omwonoonyi, nze olwa saddaaka ye nsobole okufaananyizibwa nga ye omwana wa Katonda, nga yali saddaaka. Leka tukoteke emitwe gyaffe. Ayi Katonda omutukuvu ennyo, nga nsitudde olusaniya luno olutono olw'ekyuma ekiro kino, omugaati guno ogukiikirira omubiri gwa mukama waffe ogwamenyebwa, ogwagoyebwa, ogwakubibwa era ogwafumitibwa, nabbi oli gwe yayogerako n'eddoboozi ery'omwanguka nti yafumitibwa olw'okusobya kwaffe n'abetentebwa olw'obujeemu bwaffe, ekibonerezo ky'emirembe gyaffe kyali ku ye era olw'emiggo gye twawonyezebwa. Oh, ekyo nga tukijjukira ayi Mukama. Nga bwe neesiba ku saddaaka eyo ekiro kino, wamu n'ekibiina kino ayi Mukama, nga nakyo bwe kyesiba ku saddaaka eyo. Leka tujjukire Mukama waffe, okufa kwe n'okubibwa kwe, n'ebyo byonna bye yayitamu ku lwaffe, nga bwe tuteeka omugaati guno mu kamwa kaffe. Ayi Katonda, tuli bantu abatasaanidde, tetusaanidde na kintu kitukuvu bwe kiti. Na bwe kityo leka obutukuvu bwo, ayi Mukama, okubeerawo kwo n'omusaayi gwo birongoose emitima gyaffe, era nga bwe tugulya, leka tumalirire mu mitima gyaffe okumuweerezanga emisana n'ekiro ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Kaakano tukuze omugaati guno olw'ekyo kye gugenda okukozesebwa. Tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Era nsitula kino mu ngalo zange nga 33 okumala emyaka nga 33 gye mmaze nga mpeereza Mukama wange, naye mpulira nga nswala. Naye muli neebuuza nti nandikoze ki singa mbadde n'amatondo 2 ag'omusaayi gwe gwennyini mu ngalo zange ekiro kino? Nandigakozesezza ki? Naye mumanyi mu ngalo zange ekiro kino, mu maaso ge, mbadde n'ekigusinga omuwendo, be baabaagulibwa n'omusaayi gwe ekkanisa ye. N'olwekyo bwe nsitula kino, omubisi ogw'emizabbibu gino, ekyo kye ndowoozaako. Yagamba nti, sirinywa nate ku kibala kya muzabbibu okutuusa lwe ndikinywa obuggya wamu nammwe mu bwakabaka bwa Kitange. Kaakati mwetegereze nti olutalo lw'okulwana n'ekibi bwe luliba luwedde, ekintu kye tulisookerako okukola bwe tuligoba ku ludda luli kuliba kulya kussa kimu ekyeggulo kya Mukama waffe. Kaakano leka tukoteke emitwe gyaffe nga bwe tusabira envinyi eno. Kitaffe ow'omu ggulu, bwe ndowooza nga nsitudde envinyi eno wano ekiikirira omusaayi gwa Yesu, engeri ebibi byange gye byavaawo okuyita mu musaayi ogukulukuta byateekebwa mu nnyanja ey'okwerabira obutaddamu kujjukirwa nate. Era n'omusaayi guno lumu nnali mu ddwaliro nga nfa, bwe nnali nkyali kalenzi kato n'ondokola. Ayi Katonda, nga nkwebaza nnyo Mukama. Era n'ovaawo n'ompa obuvunaanyizibwa ku bw'Omwoyo Omutukuvu okulembera abantu mbatwala e Kalivaaliyo balage ekkubo eridda eka. Weebale Kitaffe, era kaakano tukuze envinyi eno olw'ekyo ky'egenda okukozesebwa. Era leka buli aneetaba ku mukolo guno ekiro kino afune amaanyi ag'omwoyo n'ag'omubiri okutambula olugendo oluli mu maaso. Kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina.
Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days.
Okuyimirira wano n'endaba famire ez'enjawulo nga zijja, era bwe kityo bwe kiriba olumu ku nnaku zino, famire ku famire, kibinja ku kibinja, kibiina ku kibiina, omu ku omu. Bwe tuli musisinkana nga kaliba kaseera akakulu, obulamu bw'abantu bonna abaali babadde ku nsi, abamukkiririzaamu era abamwesiga, era tulisisinkanayo ku lunaku olwo. Tekiriba kiyitirivu? Ekibiina kiddamu nti amiina. Ekiro kyaleero tetugenda kunaazagana bigere olw'amazzi. Mu kaseera kano tetulina bikozesebwa bimala, naye tukkiriza nti bigenda kukolebwako amangu ddala. batambudde bulungi era bakoze obwangu okumaliriza ekkuŋŋaaniro eppya. Muli mpulira nga kino ddala ky'ekisaanye okukolebwa okubeera n'okulya okussa ekimu ku lusooka omwaka bwe tuti mu ssaawa nga zino ez'olunaku. Kati erimu abava abweru w'ekibuga, muvuge n'obwegendereza ddala enkya nga mugenda eka. Katonda abeere nammwe. Nammwe abawano awaka ab'okumpi, Katonda abeere nammwe era abayambe. Era kati Mukama bw'anaaba ayagadde, ne mba nga nina okugenda mu lukuŋŋaana oluddako engulu eri mu Arizona, era okuva eyo Katonda bw'aliba ayagadde, nja kukomawo mbeere nammwe okuyiga ku bubonero omusanvu nga bwe mbadde nsuubizanga. Mazima ddala neetaaga essaala zammwe. Mbeetaaga nnyo, n'olwekyo temwerabira okunsabira. Era nsaba buli kimu kibatambulire bulungi. Era mbasiimira ddala olw'okujja n'engeri gye muwulirizaamu bye mbadde mbuulira mu njiri. Nzikiriza kati tukola enkyukakyuka. Nange nzikola mbeebaza n'olw'ekisa kyammwe. Era bangi kumwe muvuga mayiro ne mayiro okujja wano okuliriza omuntu nga nze atalina kyali nga ngezaako okubuulira ekigambo kya Katonda. Nkakasa waliwo ekisinga ku nze kye mujja okuwulira kubanga nze sirina kye nnyinza kuleeta gye muli. Sirina buyigirize, sirina kye ndi yadde n'akatono. Naye bwe ndaba abantu nga bavuga ebikumi n'ebikumi bya mayiro ne bayimirira wano ne balinda okutuusa ku ssaawa 8 ez'ekiro, tekiri lwakuba nnina kye nnina, wabula Kristo. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mumwagala, nange mwagala. Era ffenna wamu tumwagala. Era kubanga tumwagala, tetulyawukana. Tusobola okwawukana okumala akaseera akatono wano ng'ebiseera bwe biyitawo, naye tuliddamu ne tuba wamu. Kye kibadde ng'ekigendererwa kyange okugezaako okukulembera abantu okubatwala mu kifo ekyo. Era kati nga tutandika omwaka omupya, njagala okubagamba si nti mbaagaliza omwaka omuggya ogw'essanyu, wabula njagala kubagamba kino nti Katonda abawa omukisa. Era ekyo bw'anaakikola, kye kyokka kye mwetaaga ku lw'omwaka ogujja, era neesize nti ajja kukikola. Era nze olw'ekisa kye, tugenda kugezaako omwaka guno ogujja, bw'anaaba akyandeseewo nga naawe akyakuleseewo, olw'ekisa kye nsuubira nja kubeera omusumba omulungi okusinga bwe mbadde omwaka guno, era omuweereza wa Kristo asinga ku bwe mbadde. Nja kugezaako nnyo nga bwe nsobola okweyongera okumusemberera, okweyongera okubeera ow'amazima, n'okuleeta obubaka nga bw'abumpa. Nja kubuleeta gye muli mu ngeri esingayo obulungi gye nsobola, nneme kulekayo kintu kyonna kye yandyagadde mbawe. Nja kukola buli kyonna kye mmanyi, era mmanyi nammwe bwe mutyo bwe muwulira. Muwulira muli nga kaakano ffenna twagala tukolere wamu, kubanga ebitangaala by'akawungeezi mazima ddala bigenda bizimeera, n'enjuba egenda kugwa mu nnyanga. Ensi egenda ewola, ekyo tukimanyi bwe twogera mu mwoyo. Ekkanisa egenda ewola, era okudda obuggya kuweddewo. Tetumanyi kiddako, naye tujja kwesiga Katonda olw'ekyo kyonna kye kiri. Era kati nga bwe tu... Njagala mujjukire nti ekkuŋŋaaniro lino wano lirina omu ku basumba abasingayo obulungi mu nsi, w'oluganda Oman Neville, omusajja atya Katonda, omusajja omulungi. Era bwe mba siriiwo, w'oluganda Neville y'abavunaanyizibwa mu bujjuvu nga bwe nandibadde nkola singa mbaddewo. Abayima, abadiikoni n'abalala bonna balina kusigala mu ofiisi zaabwe nga bwe bakola. Kino kye kitebe kyaffe ekikulu. Wano we tusinziira, wano wennyini. Bireepota ajja kubeera nange erudda eri, ajja kubeerayo mu lukuŋŋaana lumu lwokka oluvannyuma akomewo wano. Emirimu nabyo n'ebikolebwa bikolebwa wano wennyini era nga bwe kibadde. Nze okuba nti ŋŋenda eri tekitegeeza nti mbalekawo, wabula ŋŋenda nga bwe mumanyi okusinziira kwolesebwa. Simanyi kye kitegeeza, neesize era nzikiriza nti kijja kuba ku lwa bulungi bwa kkanisa yonna awamu. Era manyi nga kijja kuba kirungi gye tuli ffenna singa tugoberera okulemberwa kwa Mukama. Eyo y'engeri yokka gye tumanyi ey'okukolamu ebintu. Si kyangu gye ndi. Nzijjukira lumu waliwo ekiseera lwe nalina okulekawo ekkanisa eno wano. Ekyabamu ku mmwe ab'edda mukijjukira engeri gye nalemwa okukikola. Njagala abantu. Bwe nali nkyali kalenzi kato, saafuna kwagalwa. Tewali n'omu yanfaako nga nkyali muto. Era na bwe nakizuula nti waliwo anjagala, nawulira muli nti njagala mmufiirire. Era kati kubanga waliwo akwagala, waliwo afaayo. Lumu nali nninnye ekikondo, erinnyo ly'engatto yange ne lisowokayo okuva mu kikondo ky'omuvule ate ng'ekituttwa ky'omuguwa kyali waggulu eri, ne njikubamu ekyuma ky'engatto ne nnengejja ne ngwa wansi okuva mu ffuuti nga 15 ne kikwata omukono gwange. Waliwo omukyala n'aleekaana nga bwe yesansabaga bw'atyo. Omukyala oyo okuva ku olwo namwagala kubanga yafaayo. Yali muntu eyali afaayo, era lubeerera nagamba nga munze temuntu yenna afaayo gye ndi nja kumwagalanga. Ate jjuuzi wano nali emmanga eri, nali ndowooza ku biseera eby'edda n'ebyo Katonda by'ankoledde, era mazima ddala nsiima, era mbeebaza olw'okwagala kwammwe n'okussa ekimu. Era sirigezaako kubakulembera mu kkubo kyamu, bulijjo lijja kuba nga kkubo ettuufu okusinziira nga bwe mmanyi. Era munjulira nti seeyogerangako kintu kyonna, lubeerera mbadde nga njogera ku Yesu Kristo. Mukiraba? Mukiraba? Nga ngezaako okwekuumira mu kigambo kye nga bwe mmanyi, sobole okubakulembera era mbalungamye mbatwale mu kifo kino. Kati mbawaayo mikono gy'owooluganda Neville, okusooka mbawaayo mikono gya Katonda, n'oluvannyuma eri okulabirirwa kw'owooluganda Neville, okusumba ekkanisa n'okulabirirwa obusika bwonna, okutuusa lwe nnaabeera n'olukuŋŋaana luno n'enkomawo gye muli nate. Nanzikiriza nti ekiseera ekyo we kinaatuukira, ndibaleetera okubikulira okw'amaanyi okuva eri Katonda, okulisiikuula buli mutima era kugulumiza ekkanisa ya Katonda. Tutera okulya okussa ekimu. Saagala kwogera bingi kusinga kaawo, mumanyi bwe mpulira. Era ndowooza oluyimba lwe tusaanye okuyimba mu kaseera kano, okukkiriza kwange kutunuulidde ggwe gw'omwana gw'endiga ow'e Kalivaaliyo. Era nga bwe tuyimirira okuluyimba, leka buli omu akwateko munne mu ngalo amugambe nti Katonda akuwa omukisa. Akuwa omukisa muganda wange, Katonda akuwa omukisa mwannyinaze, Katonda akuwa omukisa mwannyinaze, Katonda akuwa omukisa ow'oluganda. Leka tuyimuse emikono gyaffe gy'ali. Okutuusa lwe tulisisinkana, leka tuyimbe okutuusa lwe tuliddamu okusisinkana. Kati buli omu twegatteko. Kakano leka tukoteke emitwe gyaffe. Owooluganda Neville, lwaki totusiibula mu kusaba? Katonda abawe omukisa.